Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I dagens episode skal vi ta andre del av samtalen vi hadde med Arendal kommune på Bystranda Hotel i Kristiansand i desember 2018. Vi snakket mye om evnen til å forstå og reagere hensiktsmessig på alt det som foregår i underteksten i vårt eget psykologiske liv, og alt det som utspiller seg i møte mellom mennesker. I denne sammenhengen er følelser et sentralt tema, og ikke minst det fenomenet som kanskje kan kalles for følelsesmessig manipulering eller følelsesmessig utpressing, som jeg kalte det i episode 65 her på Sinnsyn. Nok en gang er dette en episode som springer litt hit og dit, rent tematisk sett, men en vesentlig del av samtalen på Bystranda dreide seg om forståelsen av følelser og det faktum at vi av og til opplever oss følelsesmessig pressa til å gjøre noe som egentlig byr oss imot. Ofte handler dette om en type primitivt forsvar som kalles for projeksjon. Det vil si at mennesker ikke makter å bære egne følelser på egne skuldre, og dermed iscenesetter en situasjon hvor andre mennesker får overført følelsene på sine skuldre. Det høres kanskje litt merkelig ut, men det forekommer mellom mennesker nesten hele tiden. Et eksempel på dette kan være dynamikken som skjuler seg i de psykologiske kulissene hos mennesker som plutselig befinner seg i rollen som syndebukk. Syndebukkens psykologi er et interessant fenomen som vi kan lære mye av og forstå på en dypere måte. Jeg skal ikke behandle dette temaet til bunns i dag, men ta med noen tanker fra familiepsykologien. I noen familier hender det at en person blir bærer av familiens problemer. Det er som om familien har funnet en knagg for alle ubehageligheter, og personen fanges i rollen som syndebukk. Familien er et system med sin egen psykologi. Individet formes av sin oppvekstvilkår og sin familie. Vi adopterer vaner, tenkemåter, holdninger og reaksjoner fra våre nærmeste, og det er gjennom relasjonen til våre medmennesker vi blir kjent med oss selv. Familien har med andre ord en stor betydning, og enten vi vil eller ikke, blir vi på en eller annen måte et produkt av vårt eget oppvekstmiljø. «Nothing of me is original. I am the combined effort of everyone I've ever known», sier Chuck Palahniuk. Vi dannes som mennesker i relasjon til andre. Barnet lærer seg selv og verden å kjenne i foreldrenes blikk. Og da er det ganske naturlig at våre omgivelser gjennom oppveksten øver en stor innflytelse på vårt mentale operativsystem. Noen er heldige og fødes inn i en velfungerende familie med omsorg, empati, veiledning og fornuftige føringer. Andre familier sliter med noen mer eller mindre ubevisste uvaner som skaper grobunn for et mer anstrengt klima. I dagens episode skal vi innom det som kalles for følelsesmessig utpressing, og dynamikken hos grupper hvor enkelte utpekes som syndebukker. I noen familier hender det at et av medlemmene blir bærer av alle familiens problemer. Det er som om familien har funnet en knagg for alle ubehageligheter, og hvis denne knaggen er et av medlemmene, blir vedkommende ofte holdt ansvarlig eller ført frem som årsak til de problemene som oppstår. Kanskje sliter vedkommende med alkoholmisbruk, noe som dermed blir brukt som et utslagsgivende problem i altfor mange sammenhenger. Vedkommende som sliter med alkohol, tar gjerne på seg ansvar og skyld utover det som egentlig er rettferdig. Sånn sett fungerer familiens alkoholiker som en søppelkasse for alle de problemene som egentlig oppstår i familien som helhet. Det er ikke utenkelig at det forsterker persons behov for alkohol, og siden dette er ting som foregår på et ganske ubevisst plan, har syndebukken en tendens til å påta seg den skylden som urettmessig tilskrives ham. Istedenfor at den enkelte tar sitt ansvar, projiseres alle vanskeligheter og roten til alt ondt over på familiens syndebukk. Syndebukken er et fenomen som opptrer på mange områder i samfunnet. Når et fotballag spiller dårlig, er det sjelden at spillerne får skylden, men treneren må ofte gå av. Et annet eksempel er Nazi-Tyskland, som utpekte jødene som de ansvarlige for det økonomiske uføret og den politiske kollapsen i Tyskland. Syndebukk-dynamikker er altså noe som opptrer både innad i en kjernefamilie, men også på mange andre områder i samfunnet. Det handler om at et menneske eller en gruppe mennesker blir tildelt skyld og ansvar for feil, fiaskoer eller andre konfliktfremkallende forhold de egentlig ikke er ansvarlig for alene. Slik slipper de andre gruppemedlemmene for denne byrden. Det var det jeg ville si innledningsvis, og nå tar vi turen til andre økt på Scandic Bystranda Hotel i Kristiansand. Jeg holder ikke et foredrag, men forsøker snarere å komme i en dialog med helsearbeiderne fra Arendal. Det jeg som sier mest, og det også meningen, men jeg får hjelp til å komme på riktig spor av de andre deltakerne på seminaret.
Jeg vet ikke hvor vi skal gå enda, eller hva? Sånn.
Jeg sa jo bare det pausen litt, det med følelsesmessig utpressing. Altså, ja. Det jo noe veldig mange av de vi jobber med har opplevet. Altså, fordi du har jo i veldig mange av podcastene så går du jo tilbake til barndom og hvordan, hva barn har fått og ikke fått, og hva det gjør med de psykologiske, ikke si skadene, skjevutvikling, som jo riktigere begrep. Og hvor mye de kablene du sier at det viktigste for et menneske jo hvordan vi fungerer sammen med andre, hvordan vi har det med, seg, med oss selv og med andre da. Og disse har jo, jo så dårlig utrustet, skal si det enkelt, til å klare det med isolasjon, med negative tanker om seg selv, med så utrolig mye kompliserte eller prosesser som skjer. Så jeg synes du, jeg satt og skrev på det og hørte på 18 ganger den der følelsesmessige utpressing, for du har jo forklart det veldig godt, og du forklarer jo veldig godt de som kommer i deres vei og hvor vanskelig de kan ha det. Det jo overføring, og det jo ja.
Og den artiklen jo bare rett og slett en ren oppsummering av boka som heter Emotional Blackmail. Så det litt sånn som webpsykologen har fungert da. Så mitt, akkurat som du, så skriver jeg, jeg leser noe, og så skriver jeg om det, og så snakker jeg om det. Da bor det i meg, men før det så bor det liksom ikke i meg. Det den prosessen hele tiden her, og så snakke med andre mennesker om det, lese det, snakke med andre mennesker om det, og så, eller har skrevet om det, eller ja. Så det en fin måte, men det helt enig, det akkurat det temaet du tar, for det det tema vi har hatt denne uka i det jeg kaller biblioterapi, da, så har vi snakket om akkurat denne artiklen som heter følelsesmessig utpressing. Og det ja, vi har forskjellig utrustning til det. Men det også noe man ikke nødvendigvis må gå langt tilbake i tid for å, vi kan godt forstå at vi mangler et eller annet der, og derfor ikke har så god kompetanse på det, men det betyr jo ikke at vi nå kan lære oss det. Og det å lære seg det handler jo egentlig bare om å tåle flere følelser og forstå følelser. Og hvis vi ikke gjør det, så blir vi, så er disse prosessene som foregår mellom oss usynlige, og da er det veldig lett å fanges av det. Så noen ganger så tenker jeg på følelser som bæreposer nærmest, og noen ganger så går du hjem fra butikken med noen, og så har du to poser hver kanskje, og så blir den ene veldig sliten, og hvis jeg da spør, du, jeg er så sliten, gidder å bære en pose for meg, så gjør vi ofte det med glede, fordi vi liker å være til hjelp, og når noen spør oss direkte og åpent, så er det ganske hyggelig å hjelpe til, hvis vi orker å bære da. Mens det er ikke alltid, noen ganger så får vi bare sneket poser på oss uten at vi liksom har tatt imot, og jeg ser litt på det som følelse, altså noen ganger så vil jeg at andre skal bære mine poser, og jeg tør ikke å be de bære det for meg, men jeg gir de posene uten at de helt merker det, og det er liksom sånn, det er der disse følelsene smeller imellom oss, og hvis vi ikke kan forstå det, så blir vi ofte sittende med ganske tunge poser vi ikke helt forstår hvorfor, og spesielt som terapeuter da, i møte med mennesker som har veldig tunge poser, eller poser de ikke orker å være egentlig. Altså følelser har vi uansett, men selvutvikling handler jo ikke om å få mindre følelser, det handler om å tåle flere følelser, og orke å være de, på en måte ha større rom i seg selv til å forstå de og håndtere de, for det vi ser en følelse, er bevisst en følelse, så veier den ikke så tungt lenger. Det er vel det som er med disse følelsesmessige bæreposene våre. Men det er ofte vi på en måte sniker de, ja, i terapi da, så vil det, la oss si at mange av de menneskene vi møter er føler jo maktesløshet og hjelpesløshet og sårbarhet og alt sånt nå. Og hvis det er tunge poser som de ikke klarer å uttrykke og sette språk på, så vil de ofte prøve å gi de følelsene til meg litt, sånn at jeg kan bære de. Og hvis jeg ikke ser det, så vil jeg bare etter timen føle meg som en elendig terapeut, og føle at det er helt håpløst, jeg er helt håpløs, jeg er helt udugelig, alt er helt udugelig. Så plutselig så sitter du der med noen andres poser, og tror det er dine egne. Det er jo det som er problemet, ikke sant? Så og da har du ikke oversikt, da har du ikke på en måte mentaliseringsevne nok til å ha det overblikk som skal til for å se hvem i posene her. Og hvis du ser hvem som i posene, så ser du at nå har jeg fått en del poser som er fulle av maktesløshet, og egentlig så var ikke de mine. Jeg hadde egentlig ganske god selvtillit som terapeut, før denne personen kom inn døra. Men jeg blir ikke så tydelig, men det diffuse prosesser, så hvis du da klarer å forstå det, og hvis du ser at disse posene ikke mine, så vil det ikke veie noe hos deg lenger. Det vel det som poenget, hvis at jeg skjønner at nå bærer jeg dine poser, og du har sniket de på meg ved å gi meg litt skyldfølelse, eller indirekte si at terapien ikke god nok, det derfor alt så håpløst, og jeg vil dø, og du kan ikke hjelpe meg, ingen andre har hjulpet meg, aldri noen som klarer å hjelpe meg, sånne måter som folk legger poser over på deg på, så du får en skyldfølelse og føler deg forpliktet til å hjelpe, og så mislykkes du, og så føler du deg udugelig. Så det sånn du får posene. Og det kan man jo kalle følelsesmessig utpressing, men det heter egentlig projeksjon. Og når jeg tar det imot, så heter det projektiv identifikasjon. Altså, jeg tar imot posene, men jeg innser ikke at de er noen andres. Jeg føler meg bare tung og utbrent eventuelt. Så det å ha oversikt over det landskapet der er jo kjempeviktig. Så jeg husker, det Bjørn, eller er det han Bolby, eller noe som snakker om at det å være terapeut handler om å være konstruktiv mottaker av projektiv identifikasjon. Så det betyr jo at jeg som terapeut skal være oppmerksom på at jeg bærer andres poser, og når jeg oppmerksom på det, så veier det ikke så tungt for meg, men jeg må vite at disse posene tilhører ikke meg, og så tenker jeg, på et eller annet tidspunkt så skal du få de posene tilbake, for hvis jeg bare skal bære posene dine, så er denne på en måte terapeutiske sobrilen din som du trenger for å bære poser, men jeg kan ikke gå ut og bære posene dine resten av livet, da blir du hjelpesløs, det er det du føler deg nå, så du må få disse tilbake, men jeg må gi deg de når jeg tror at du kan bære de. Noe av det som er å være terapeut er jo også å gi folk poser som de ikke tror de kan bære. Men de har ofte et mye høyere potensial enn det de egentlig tror selv. Sånn er det med oss mennesker. Det gikk opp for meg i militæret, for at jeg var på sånn, ble først sendt langt nord, så det var jeg ikke så interessert i, jeg hadde kjæreste og sånn, så da søkte jeg på sånn befalsskole, og jeg visste ikke helt hva befalsskole var, men jeg visste at det måtte være veldig mye ute og bære ganske tunge sekker veldig lenge. Og på en av disse øvelsene så tenkte jeg, etter to dager, jeg ganske liten, så var jeg en sekk som jeg følte var nesten større enn meg selv. Og sånn samband veide, de hadde ikke mobiltelefoner, de hadde en sånn svær boks som veide 30 kilo, og så tenkte jeg etter to dager, nå dør jeg, nå knekker ryggen min, jeg har ikke spist, jeg har ikke sovet, nå kommer jeg, dette min siste time, og det trodde jeg på dag to, og så skulle vi gå i 10 dager, og jeg overlevde. Så den der forståelsen at når jeg tror at jeg er helt tom, så har jeg bare brukt 10%, den innsikten, den gir militære gutter, og det er viktig for gutter, for i hvert fall for meg så var det ekstremt dannende og viktig. Og sånn tror jeg det er med mennesker også, at vi ofte så undervurderer vi litt hvor tunge poser de egentlig kan bære, og de undervurderer selv, og de vil helst unngå å bære de. Og det er den der store misforståelsen av å være menneske, da. Hvis du unngår å bære posene dine selv, så tror du at du får et lettere liv, men du får et meningsløst liv. Det er det som er resultatet. Du får et liv hvor du føler deg miserabel, og du føler at livet er meningsløst, og jo mer ansvar du kan ta for ditt eget liv, jo mer poser du kan bære, jo mer meningsfullt blir livet ditt. Og det å gi folk den innsikten, det at de forstår det, for veldig mange har jo prøvd å gå den motsatte veien, altså få minst mulig lidelse, minst mulig smerte, minst mulig problemer, minst mulig motstand, minst mulig å bære. For det virker som en lettelse, men den lettelsen kan være midlertidig grei der og da, men på lang sikt så gjør det livet ditt elendig. Og derfor så er det så viktig at vi ser når vi bærer andres poser, og på et eller annet tidspunkt gir de tilbake hvis de har kapasitet. Det er ikke alle mennesker som har kapasitet til å bære så tunge poser, men veldig mange mennesker har mer kapasitet enn vi tror. Og det er det som er med følelsesmessig utpressing, men det er bare liksom litt negativt ord på det, men det er noe som foregår mellom mennesker hele tiden. Og det er ofte, jeg har tenkt på det selv, jeg driver jo en del med følelsesmessig utpressing av kona mi, og når er det jeg gjør det? Jeg gjør det hvis jeg føler at jeg ikke har fått nok anerkjennelse, kanskje, for det jeg gjør hjemme, og så da føler jeg kanskje at jeg er litt urettferdig, kanskje jeg føler at hun ikke har gjort så mye som jeg har gjort i det siste, uten at hun egentlig virker som hun legger merke til det. Og I stedet for å si det, at nå føler jeg meg litt sånn, nå føler jeg gjort mye her uten å få noen særlige påskjønnelser for det, eller fått noen skryt. Og I stedet for å være åpen om det, så prøver jeg å stjele den anerkjennelsen ved å gi henne skyldfølelse eller dårlig samvittighet. Så jeg gjør litt mer, og gjør litt ekstra, rett foran trynet på. Så jeg driver og støvsuger der hun sitter. Bare sånn for å... Men bare sitt og slapp av, du. Det gjør ingenting. Jeg gjør jo alt likevel. Og det en slags følelsesmessig utrustning, for jeg prøver å presse henne til å gi meg anerkjennelse som jeg ikke tør å be om åpent. Og ved å gi henne skyldfølelse, så tror jeg skal få det. Men det funker ikke så bra. Men veldig ofte så driver vi sånn da. Vi tør ikke å be om det vi trenger, eller være oppriktig om hva vi føler. Vi ikke oppriktig overfor oss selv. Det ikke sikkert jeg bevisst at jeg driver en sånn martyrstøvsuging hjemme. Men mange fungerer som martyrer, ikke sant? Og liker å være martyrer. Det ikke alle som ser. Jeg hadde en jente her om dagen som ikke vil ha noe av noen, og hun føler ikke, jeg ikke verdifull nok, så ingen skal gi meg oppmerksomhet, ingen skal kunne gjøre noe for meg, men jeg skulle kunne gjøre veldig masse for andre. Og moren min fikk lov til å lage middag til meg og bursdagen min en gang, altså jeg får, ingen får lov til å gi meg noe, men jeg liker de veldig godt, så jeg skal gi de mye. Men da har du ikke tenkt på at det du gjør å straffe andre folk, du frarøver de muligheten til å være en god person for deg. Det det verste du kan gjøre med noen, spesielt foreldre. Og så det å hjelpe foreldrene sine, men aldri la foreldrene hjelpe deg, det må være den verste posisjonen du kan putte en forelder i. Hvorfor vil du straffe dem så veldig? Jeg straffer dem ikke, jeg liker dem, jeg vil bare de vel. Nei, du vil ikke det når du hele tiden nekter å ta imot noe som helst. Da straffer du dem. Det ikke sikkert man ser. Så under denne fanen at jeg fortjener ikke noe, det høres så greit at jeg fortjener ikke noe, jeg helt udugelig og sånn, men egentlig så ligger en aggressiv komponent under her. Det den komponenten du ikke våger å erkjenne, for den du redd for den, men den viktig å se på, for den ødelegger relasjonen ditt til alle mennesker, det ødelegger livet ditt, for du får ikke noe fra andre mennesker.
Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, nå lagt I arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn I sin fulle lengde og originale form, I tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn I din favoritt podcastspiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn I perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder I sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet I tillegg til alt du trenger for å komme I form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio I form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn I dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.